Det nu bringer her endnu en optagelse fra debatmødet Dansk Asyl- og Flygtningepolitik, kan vi være det bekendt, afholdt den 23. november 2013 på Aarhus Universitet. Vi skal denne gang høre børn- og ungdomspsykiater Bente Rik tale om menneskelig nedbrydning og blandt andet fokusere på den nedbrydende virkning af mange års ophold i skiftende asylcentre.
Jeg synes, vi skal gå videre til det næste indlæg om Bente Rik, som er børn- og ungdomspsykiater ved Holde.
Jeg vil starte med at sige tak for invitationen til at komme her i dag. Det har jeg glædet mig meget til, for jeg synes, det er flot at se, hvor mange der er interesseret i at deltage i debat om emnet. Der vil være nogle af jer, som personligt har mødt asylansøgere, og der vil være mange, som aldrig har gjort det. Og jeg har det privilegium, at jeg har mødt i hundredvis. Det er en stor gave, som jeg kunne unde mange andre til del i. Men af den grund vil jeg så fortælle lidt om, hvad det er for erfaringer, jeg har gjort på det område. Og jeg vil sige, at for mig er det største problem omkring vores asyl- og flygtningepolitik for øjeblikket, at der er manglende gennemsigtighed i den politik. Der er hyppige lovændringer. Fra 2001 til 2010 ændrede man loven hver 8. måned, og det vil sige, at hverken asylansøgere eller folk, der forsøger at hjælpe dem, næsten kan nå at følge med i de nye regler. Og hver gang de var ved at nå i mål med en eller anden mulighed, så ændrede man loven, så de alligevel ikke kunne få ophold. Derudover er der manglende gennemsigtighed omkring, hvorledes politiet håndterer udsendelsesfasen. Det er kun politiet, der kender til, hvad der sker fra det øjeblik, man får afslag på asyl. Og vi forsøgte for nylig ved en konference på Christiansborg at få Rigspolitiet til at fortælle om, hvorfor folk ikke rejser hjem, og hvordan man håndterer udsendelsesfasen. Og det nægtede man, og det nægtede Justitsministeriet også at stille op til. Så det forbliver hemmeligt for os alle sammen. Derudover synes jeg, det er et problem, at asylansøgere lever i centre, hvor menigmand ikke har en chance for at få kendskab til dem. Det betyder, at stort set hele vælgerbefolkningen er uden personlig viden om et område, man gerne vil involvere sig i. Og endelig er det et problem, at det er det eneste lovområde, vi ikke har chance for at kvalitetssikre og følge op på hver især. Omkring sundhedslovgivning og skolelovgivning og alt muligt andet, der kan man se, hvad er resultaterne, og er der noget, vi bør ændre. Det er der ingen, der kan her, fordi asylansøgerne er jo ikke i stand til at orientere om det ud i samfundet, og myndighederne gør det ikke. Det giver anledning til mytedannelse. Ser man en asylansøger, en kriminel asylansøger på fjernsynet, så tror man, at sådan er flertallet nok. Ser man et stakkels barn, asylbarn på fjernsynet, får man den tanke, det gælder måske også andre. Men det giver mytedannelse, som ikke er baseret i den virkelighed, som er livet for de fleste asylansøgere. Og det forhindrer også, at almindelige menneskers humanitære indstilling får en chance for at få afløb på det område, fordi man aner ikke, hvor man skal gå hen for at se, om der er noget, man kan bidrage med. Asylansøgers livsvilkår er meget forskellige fra vores. Dels kommer de fra voldsomt stressende livsbegivenheder. Mange har været fængslet, og familier har været adskilt, og de kommer fra krigszoner og fra katastrofezoner på anden vis. Så det er dramatiske livs- og stressbegivenheder, de har i deres bagage. Når de så lander i asylsystemet i Danmark, så byder vi dem stressende livsomstændigheder. Og det sidste er noget, vi kan gøre noget ved, fordi man ved alt nødvendigt om, hvad man skal gøre for at bidrage til, at mennesker ikke mister helbredet undervejs i en stresset situation. En medicinsociolog, Antonovsky, analyserede hele sit liv på grupper, der var udsat for stress. Først så undersøgte han mennesker, der havde været i koncentrationslejr i Tyskland, og undrede sig over, hvordan nogen kom over det og kom i gang med et liv efterfølgende. Andre kom sig aldrig. Og der gik han grundigt efter og udspurgte dem og undersøgte, hvad forskellene havde været i deres oplevelse af, hvad der var sket. Senere undersøgte han grupper, der havde været udsat for kræftsygdomme og andet. Og på det grundlag så fandt han frem til tre faktorer, som vi kan støtte og på den måde forhindre folk eller hjælpe dem til at undgå at blive syge, selvom de er udsat for maksimal stress. Den første faktor, det er begribelighed. Det betyder, at man skal kunne forstå, hvad der sker omkring en. Det betyder, at myndighederne skal forklare det og sørge for, at man virkelig har fattet, hvad der sker, så man kan behandle det med sin fornuft og sine kognitive evner, som det hedder i psykologsproget. Og det vil sige, at hvis man får en behandling af myndighederne, der er kaotisk uordnet og tilfældig, og tilsyneladende også uden retssikkerhed i visse situationer, så mister man muligheden for at tro på, at der er sammenhæng og der er fornuftige tingene. Og det er en ekstremt stressende faktor, som bringer mange i ulykker og i sygdom. En anden ting, der er vigtigt, det er håndterbarhed. Og det betyder, at man skal som person have de tilstrækkelige ressourcer til at klare situationen, man er bragt i. Og det har man heller ikke som asylansøger. Endelig så skal der være en meningsfuldhed i det. Man skal være så meget involveret med sin person og sine ønsker og sine bidrag i asylprocessen, så man synes, man har indflydelse på det, der sker omkring en selv. De faktorer kunne man tage højde for i altså hele asylproceduren, hvis vi mente det godt. Kan man sige. Hvis vi havde det hovedformål, at de i hvert fald ikke skulle tage skade af at være her, uanset om de skal hjem eller ej. Vi ved faktisk, at for dem alle, og især for børn, gælder det, at det, vi sætter i værk i den fase for at lette deres stress, det overskygger langt, hvad de har været udsat for af traumer, inden de kom hertil. Mange tror, at det handler om traumer fra før de kom til Danmark, eller om kulturforskelligheder. Det handler først og fremmest om, hvad vi gør. Så det betyder utrolig meget, at vi går i gang med at diskutere, hvordan vi kan sætte noget i værk, som beskytter deres helbred, og for børnene beskytter deres udvikling. Asylprocessen er der måske nogen, der ikke kender. Så vil jeg kort nævne, at når man kommer til landet og anmoder om asyl, så taler man først med politiet, der foretager en kort afhøring af rejserute og asylmotiv og den slags. Senere overgår sagen til Udlændingestyrelsen, som træffer beslutning om, hvorvidt man har ret til asyl, om man får bevilget asyl eller ej. Får man afslag der, kan man anke til flygtningenævnet, der kaldes en domstolslignende organ. Det er nu ikke en rigtig domstol, men der afgøres sagen så i det, man kalder anden instans, og der har man en advokat. Så man får først bevilget en advokat i øvrigt i meget få timer, når man har fået afslag i Udlændingestyrelsen. Og det betyder, at alt, hvad der er sket indtil da, kan have medført en masse af misforståelser og fejlagtige ting undervejs i sagsbehandlingen, og at man derved betragtes som en løgner, når man stiller op i flygtningenævnet utroværdigt, fordi der er et eller andet, der ikke stemmer med det, man tidligere har sagt. Hvis man så får afslag der, så skal man principielt rejse ud, og så er det politiet, der overtager forhandlingerne om, hvornår man rejser, og om der er forhindringer, man skal hjælpe med omkring billetter eller andet. Vi ved meget lidt om, hvad der sker, men der er fastlagt et system med motivationsfremmende foranstaltninger for at presse vedkommende til at rejse hjem. Og i starten, der mister man nogle af de goder. Man har for eksempel, får man reduceret lommepenge. Senere bliver man anbragt i centre tæt på Kastrup Lufthavn, Avnstrup eller Sandholmlejren, og mister flere og flere af de goder, man har i hverdagen. Til sidst skal man spise i kantine i Sandholmlejren, hvad der er ekstremt traumatiserende for alle. At stå i en kø der, mens folk slås og skændes, og der har faktisk været hele to mor i den kantine. Vi siger lidt om stemningen. Derefter så er der mulighed for at fængsle folk i Ellebæk fængslet, som ligger op til Sandholmlejren, hvis de ikke rejser ud. Der kan de sidde et år, så vidt jeg ved, inden man vist nok er nødt til at løslade dem. Men der er meget, meget få, der klarer den procedure uden at tage svær skade af den. Og det siger sig selv, hvis man vælger den vej, så er det fordi, man virkelig er bange for at komme hjem. Jeg kender enlige møder med børn, som har siddet i mange år på motivationsfremmende foranstaltninger, og har sagt til mig, at vi ved godt, at børnene tager skade af det her og mister noget i deres udvikling, men rejser vi hjem, er de i livsfare. Så det har været valgmulighederne for dem. Hvad gør vi i øvrigt ved dem? Vi anbringer dem i en situation, hvor de har, som er kaotisk, hvor de har manglende overblik over processen, og mange af dem rundt om dem, som end også dårligt forstår, hvad der sker. Vi anbringer dem i en situation med psykosocial eksklusion fra samfundet. De anbringes uden at være medlemmer i et samfund, i et ingenmandsland. Og man ved, at det medfører psykiske sygdomme. Det ved man fra psykiatrien. Man ved også, at hvis man er psykisk syg i forvejen, så bliver man endnu mere syg. Så vi foretager noget, som vi fuldt bevidst ved, at det her det er direkte skadeligt for dem. Manglende indflydelse på egen situation er totalt ødelæggende. Det ved vi fra hele arbejdslivet. Hvis man ikke har manglende indflydelse på det, er der en del mennesker, der udvikler depressioner og bliver så syge, at de går på pension. Tvivlsom retssikkerhed. Tolkningen kan være af dårlig karakter. Tidt bruger man en tolk, der er dårligt uddannet. Nogle gange bruger man en tolk, der taler et nabosprog. Og fejl der bliver ikke afsluttet. Der er ingen båndoptagelse ved afhøring hos politiet, hvad der turde være en selvfølge, fordi så kunne man i hvert fald spore, hvad der bliver sagt og gjort. og at man først får en advokat på et tidspunkt, hvor løbet i et vist omfang er kørt, det svækker også retssikkerheden. Endelig ser vi en elendig retssikkerhed omkring ansøgninger omkring humanitær opholdstilladelse. Det vil Jørgen komme ind på senere, men det handler i kort tid om, at hvis man er meget syg, kan man ansøge om at få en humanitær opholdstilladelse på grund af helbredet, fordi man har et behandlingsbehov, der ikke er tilgodeset i hjemlandet. Der skal man bruge en lægeerklæring, der skal udformes efter et skema med 17 punkter. Asylansøgeren kan ikke finde en læge, der vil eller kan skrive den erklæring, og så må de som regel sende deres journal ind, og det er den rene katastrofe, når man sender sin journal ind, som ikke er udformet til det formål, hvor man ikke kan se diagnoser og behandling med sikkerhed, og slet ikke noget om, hvordan det vil gå, hvis man ikke får behandling, så giver det med sikkerhed afslag. Så mange, som er så syge, at de burde blive i Danmark for at få deres behandling, de sættes ud af dem med tvang på et fly og sendes ud til et land, hvor de ikke kan få den lægelige behandling, og hvor de hverken har socialt eller familiemæssigt netværk. Faktisk var der fra England en sag af den art ved domstolen i Strasbourg i 97, hvor England blev dømt, fordi det her det var en overtrædelse af torturkonventionen, som ikke kun handler om tortur, men også om det, der hedder anden ydmygende, grusom og menneskelig behandling. Og der konkluderede man i domstolen, at det var en grusom, ydmygende og menneskelig behandling at sende vedkommende hjem, uden at kunne få sin behandling. Vi kan se, at der sker noget omkring problematiske afslag, og så bliver man syg. Jeg kan nævne eksempler på afghanske kvindelige lærere, der kom hertil. Jeg kender en hel flok, der kom hertil i starten af 2000-tallet. De var flygtet, fordi deres kolleger var blevet myrdet af Taliban, fordi de underviste piger. Det gjorde de kvindelige lærere også. Nogle havde selv været udsat for frygtelige overfald, og andre var blevet truet. De flygtede enkeltvis gennem det tidligere Sovjetunionen med deres børn. Det siger sig selv, at det er en enormt udsat situation. To af dem mistede halvdelen af børneflokken på vejen, fordi de blev sendt med forskellige biler. En flygtede hertil, gravid med et lille barn på 2 år ved hånden. Jeg husker også en anden, som havde været indlagt på et hospital i Afghanistan efter svær mishandling. Der hjalp hospitalspersonale hende til Pakistan, og familiemedlemmer hjalp med penge, så hun kunne flygte til Danmark. Men hendes børneflok sad tilbage i Afghanistan og blev senere smuglet over grænsen, hvor de måtte klare sig på egen hånd i 4-5 år. Og I kan forestille jer, at de møder, da de fik afslag på ophold, man sagde, at de havde ikke beskyttelsesbehov, så blev de mere og mere syge, for dem var det uoverskueligt, hvis de skulle sendes hjem, stadigvæk med børn, måske kun halvdelen af deres børn sågar, og så udsætte dem for livsfare. De blev syge, støt og roligt hele flokken, blev svært psykotisk og fik til sidste opholdstilladelse på det grundlag. Og I kan forestille jer, at familieliv det har været for dem, og som det stadigvæk er, de er stadigvæk svært medtagende alle sammen. Så det er nogle af de ting, man kan undre sig over. Jeg har også set et syrisk torturoffer, en mand, der første gang han kom hertil, fik afslag på ophold, fordi man ikke troede på ham. Der kunne flygtningenævnet i stedet have sendt ham til en undersøgelse og fået det bekræftet. Han kom tilbage til ny tortur, og da det var vel overstået efter et par år, landede han i Danmark, invalideret for livstid. Der forsøgte man endnu en gang at sende ham tilbage, fordi man ikke troede på ham. Og kun fordi nogen fik ham hen til en læge, der havde begreb om de ting, lykkedes det at få dokumenteret, at han var svært medtaget og efterfølgende skulle have asyl. Der sker det med de voksne, at de undervejs udvikler svære personlighedsændringer. De ændrer sig for resten af livet, de fleste af dem. De mest medtagende, de bliver aldrig sig selv igen. Det er en anden person, der kommer ud af det. Og det er jo frygteligt for dem selv. Det er allerværst for dem selv, men det er også slemt for deres familier. De udvikler PTSD, svære depressioner og psykoser. Og sågar er der mange af de mødre, der har udviklet egentlig skizofrenier. Det har man ikke troet muligt før. De sidder rundt om, ude af stand til at tage sig af deres børn, efter de så har fået en humanitær opholdstilladelse til sidst. Og tit må ægtefællen, hvis der findes en sådan, tage sig af hende, og børn må tage sig af hende. Og selv efter mange, mange år bliver de ikke bedre helbredsmæssigt. Så det er varige invaliderende tilstande, vi producerer. Flygtninge, der har fået en humanitær opholdstilladelse, de skal have den fornyet en gang om året først, og senere hvert andet år. Og hver gang så lander de på ny i den der situation, hvor de bliver retraumatiseret og venter i måneder på afgørelsen. Så de bliver banket tilbage til start, ligesom et matadorspil på en eller anden måde. Så kan man begynde forfra endnu en gang. Hvad børnene angår, der er de den maksimalt truede situation, fordi de både er flygtninge og de er børn, der har et beskyttelsesbehov og er i en udviklingsfase. De tager svær skade af det, og der er lavet et par undersøgelser over det. Dels undersøgte man for nogle år siden i Sandholm, 280 børn, tror jeg det var, ved at udspørge deres pædagoger og lærere. Så det var en lidt indirekte undersøgelse. Og 35% af børnene var psykisk syge, ifølge lærernes og pædagogernes skøn. For de større børn fra 11 til 15 år, de fik lov også at udtale sig. Og der viste det sig, så nåede man op på en procentdel på 58. 58% af de 11 til 15-årige var psykisk syge, uden at få den nødvendige hjælp og uden udsigt til at få det, hvis de blev sendt hjem. I husker Brorsonkirken, hvor en del familier og en del Irak i det hele taget, lige før de skulle sendes hjem til Irak, søgte kirkeasyl. Og der var vi en gruppe, der undersøgte samtlige 22 børn og flere af deres forældre. 21 af de 22 børn var behandlingskrævende med børne- og ungdomspsykiatriske sygdomme. Og mange af deres møder tilsvarende. Så det siger lidt om, hvad det er, vi producerer i den fase. Til sidst vil jeg sige, at det er et spørgsmål om vores behandling af den egentlig er grusom, ydmygende og umenneskelig, og det kunne vi måske diskutere i dagens løb. Endelig vil jeg kort nævne, at store institutioner er en fare i sig selv. Jeg arbejder i det rumænske børnehjem, som en del af jer vil kunne huske fra fjernsyn i hvert fald, og der undrede jeg mig over, hvordan i alverden kan mine kolleger, og hvordan kan andre, der arbejder sådan et sted, behandle de børn på den måde. Fordi det var helt anderledes end de børn, de havde uden for institutionerne. Så gik det op for mig, at for at overleve, så behandlede de børnene som objekter. Det var blevet til genstande, i stedet for subjekter, mennesker. Man gjorde børnene til genstande for nogle handlinger, så var man i stand til at gennemføre det, som i bund og grund var svært og menneskeligt. Og det er et spørgsmål, om vi også beskytter os på den måde undervejs. I hvert fald så ser jeg blandt os, som er meget, meget tæt på og har været det i mange år, og som den ene gang som anden bliver konfronteret med det, der er så meningsløst og fuldstændig vanvittigt, at der er mange, der bliver mærket af det. Man begynder at miste tilliden til samfundet, man udvikler depression, og man får en kort lunte. Der skal meget mindre til, før man skælder ud, også på dem, man egentlig har som samarbejdspartner der. Og samtidig synes jeg, det er utroligt ærgerligt, at folk udenfor ikke får en chance for at forholde sig til det her. Det var det, jeg startede med. Så jeg håber, at det er det, der kommer ud af i dag, at vi sammen vil diskutere, hvad kan vi gøre? Skal der gøres noget? Og hvordan kan vi overleve som almindelige mennesker, som har et medansvar for det, og hvor mange, jeg tror de fleste her, er interesseret i at være med til forbedringen af det. Tak.
Tak skal du have, Bente, for dette indblik i, hvor nedbrydende, menneskeligt nedbrydende det kan være at opholde sig i det danske asylsystem. Men ligesom vi gjorde det med spørgsmål til Hans Gamstrup Hansen, synes jeg, at vi skal tage konkrete spørgsmål også til Bente Rik, inden vi slutter indlæret runden af med at høre på Kjeld Holm. Så er der nogen, der vil spørge om noget? Ja.
Jeg hedder Tommy Jonsen. Jeg er meget glad for, at du nævner Antonovski. Og så får jeg lyst til at spørge dig. Altså, du siger også, at måske kunne man koble asylpolitikken op i forhold til Antonovski. Altså der, hvor man hører deres begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed. Så skal jeg spørge dig. Han snakker jo også om Antonovski. Vi kan gå to veje. Vi kan lave patogenetisk, altså sygdomsundersøgelser, og dem har vi utrolig mange af. Og du nævner også mange, mange ting om mig, der kan gå galt for de der mennesker. Hvis nu vi forestiller os, at vi laver salvinetisk forskning, altså sundhedsforskning i stedet for, og begynder at diskutere, hvad er sundhed så for noget? Er sundhed virkelig helt noget, der handler om den der følelse af sammenhæng og begribelighed, håndterer bare meningsfuldhed? Og så kan vi gå ind og argumentere for, at det er den vej, vi skal. Men er der lavet sådan nogle salvinetiske undersøgelser i dit regi?
Der er slet ikke lavet noget i Danmark, og et af problemerne er, at det jo har ligget i Røde Kors, som er en hjælpeorganisation, som ikke har nogen traditioner for forskning af nogen som helst art. Faktisk siger Røde Kors, at så længe vi gør en forskel, så fortsætter vi. Men efter mine begreber, det at gøre en forskel, det gør man i en flygtning, eller i Kenya, eller i Indien, hvad ved jeg, hvor vilkårene er til det i Danmark. Det handler det om at og selvfølgelig at gøre det i forhold til det niveau, vi arbejder på i Danmark. Så derfor har vi ikke noget fornuftigt på det område overhovedet i Danmark. Der er andre lande, Norge og Sverige, hvor man har masser af forskning på det område. Og især i Sverige, der lukkede man asylcentrene allerede før 2000, fordi man kunne se, at folk tog skade af at være der. Der kommer et asylbarn i en kommunal skole fra dag 1 og skal være der inden 4 uger efter ankomsten. Tilsvarende har man masser af forskning om helbredsforhold og sociale forhold og sådan noget. Jeg er enig, det skal ikke handle om at undersøge og påvise på klassiske, hvad skal vi sige, lægemanere, sygdomsbilleder. Det skal handle om det salutogenetiske, det helbredende, fordi de kommer med masser af ressourcer, men vi nedbryder dem undervejs.
Kunne noget af det, der kom ud herfra i dag, så at vi på en eller anden måde kunne gøre opmærksom på eller stille krav om, at nu må vi lave salutogenetisk forskning i Danmark? Vi skal have den der dokumentation.
Det vil glæde mig utrolig meget. Jeg har et lille privat firma, som kun består af mig. Og det hedder Center for Flygtningesundhed. Og mine børn siger, at det skal ikke prale af, for der skal være mere end én person.
Men spørgsmålet og bemærkningen er jo rigtigt anbragt, fordi hvis det kunne gøres nogen steder, så kunne det jo lige præcis være i dette land.
Jørgen Lippel. Du talte om, hvor meget det betyder, at man får at værve for sig, ligesom gjorde dem til objekter. Nu findes de jo, lever de jo i lejre under Røde Kors. Har man nogen som helst fornemmelse af, hvad der sker med de Røde Kors medarbejdere, som har med dem at gøre, og som på en eller anden måde vil må skærme sig selv for at overleve det arbejde?
Jeg vil ikke sige meget fornemmelse, men jeg har i hvert fald set nogen, der pludselig fra den ene dag til den anden fik en svær depression, og det havde at gøre med, at de var udsat for et eller andet, man ikke kunne bære og overvære på en eller anden måde. Og jeg har set rigtig mange af de mest engagerede forlade systemet, for det var ubærligt for dem. Man er nødt til på en eller anden måde at gøre noget for at skærme sig selv. Og det betyder, at det bliver en hverdag, nå ja, det her, det har vi set så mange gange før. Med til det at skærme sig selv, der kan man gå til veje. Man kan engagere sig mere og mere, og bliver mere og mere sårbar. Eller man kan blive mere og mere kynisk. Det gør vi indimellem. Så bliver man mere kynisk og siger, ingen højere, ligesom en auktion, det her, det har vi set mange gange før. Det er ikke så slemt. Så man sætter niveauet op hele tiden for, hvad man synes, det er ubærligt. Og det er en måde at beskytte sig selv, og det er jo begge dele er for så vidt uhensigtsmæssigt, for det er urimeligt, at mennesker skal tage skade, veje skade på sig selv af og færdes i det miljø. Det burde være noget, der i stedet var givende for alle parter.
Men lige præcis dette ligger der vel heller ikke nogen forskning omkring, og med præcis det system, vi har med asyllejrene i Danmark, hvor det måske også en god opgave for interesserede at tage op.
Jeg hedder Blone. Jeg er socialrådgiver, og jeg vil lige sige i forhold til det der asyllejre. Jeg synes jo nok, jeg har arbejdet med traumatiserede flygtninge i rigtig, rigtig mange år. Og jeg synes jo nok, der har været meget, meget dokumentation for, hvor rædselsfuldt det er derinde. Der er blandt andet en bog, der hedder Loven, Lidelsen og Landflygtigheden, som nogle psykologer har lavet, som er den er gribende. Jeg gjorde det, da jeg blev færdig som socialrådgiver for 15-16 år siden. Der søgte jeg en stilling i asylcenter i Hobro, fordi jeg faktisk godt ville ind og se indenfra, sådan lidt Günther Waldraff faktisk, hvordan der så ud. Men jeg nåede ikke længere end til ansættelsessamtalen, for der blev jeg, for det første så, jeg hedder Abelone Assing, og mit efternavn, synes de, det var noget mystisk noget, og spurgte, hvor det kom fra, og siger, det er faktisk en lille by ude på vestkysten, der hedder Assing, den er bare ikke stavet sådan. Og så kigger centerlederen over på en af de ansatte, og hun sidder sådan og ser meget mistroisk ud, og han siger, hvad siger du? Og nej, hun havde ikke hørt om den by, fordi hun boede der. Og så sagde jeg mig gang, hvad tror I? Tror jeg er asylansøger, og jeg kommer sådan helt. Men der, hvor jeg sad med min idealisme, og sad, hvordan man egentlig skal behandle folk, og snakke lidt om deres liv og deres historie, der fik jeg helt klart at vide, nej, de er kriminelle indtil andet er bevist her. Og du skal overhovedet ikke gå ind og spørge dem om, hvilket liv de har haft. Du skal ikke gå ind og give dem helhed i deres system eller deres liv. Så jeg synes jo, og nu er der gået mange år, og det fortsætter. Og det er rigtig, rigtig slemt. Og det er fuldstændig rigtigt. Svenskerne, de gør det helt anderledes. Jeg har lige en lille historie, når nu jeg har ordet. Det var, fordi jeg læste sammen med en som en svensker, og vi havde meget samarbejde sidenhen. Han kom også til at arbejde med flygtninge. Og han fortalte mig, at der var netop en flygtning, som var havnet her i Danmark og skulle søge asyl her, men ikke havde lyst til det og tog videre til Sverige. Og der måtte de jo sige, desværre, vi er nødt til at sende dig hjem, eller sende dig tilbage til Danmark. hvorefter han sagde, nej tak, jeg vil hellere hjem og dø en hurtig død, end at dø en langsom død i Danmark.
Hermed slut på Bent Riks foredrag om menneskelig nedbrydning, som følger mange års ophold i danske asyllejre især. Optagelsen er fra den 23. november 2013 på Et Anstændigt Danmarks initiativ. Man kunne høre mere fra Bent Rik i det, og hun vil være med til i næste udsendelse at svare på spørgsmål sammen med tidligere ombudsmand Hans Gammeltoft Hansen og biskop Kjeld Holm, hvis oplæg vi først skal høre i næste udsendelse. Som altid kan man genhøre udsendelsen her på Frederikshavn Lokale Radios dialogprograms hjemmeside www.marnehansen.net/dialog og søge på Bent Rik eller menneskelig nedbrydning.